Në raportin e këtij viti për lirinë fetare në botë, nënvizohet se në më se 60 vende të ndryshme të botës ka shkelje të rënda të kësaj të drejtë themelore të njerëzit, siç është liria fetare.
Janë më se 60 vendet në cilat regjistrohen shkelje të rënda të lirisë fetare. Këtë mësojmë nga raporti 2008 i Lëvizjes Kishtare Ndim për Kishën Qevuan, i cili u paraqit sot paraditën në Rom. I përkthyer në 6 gjuhë ndryshme, libri doli në të njëjtën kohë në Itali, Francë, Spanjë, Gjermani. Vendin e parë për shkeljen e së drejtës themelore të lirisë fetare e zë Azia, kontinent në cilin në 12 vende kufizohet në kulm liria fetare.
Por pa liri fetare në botë nuk mund të ketë demokraci. Kështu u shpreh drejtuesi i Lëvizjes Ndim për Kishën Qevuan at Joaquin Allende. Lëvizja Ndim për Kishën Qevuan nënvizon rregulltari merret me të gjitha shkeljet e të drejtave të njerëzit, pavarësisht nga feja e viktimave. Prandaj në raport gjejmë një panoramë globale të botës e të feve që praktikohen kudo në botë. Në plan të parë theksohet situata rënd në Irak, ku sipas saktësimit të gazetarit Kamil Eid, që nga fundi i shtatorit të kaluar më së 2000 familje të krishtera janë detyruar të braktisin Mosulin e të strehohen në Ninive për shkak të përsekutimeve.
Ndërkaq me ligjin kundër blasfemisë, situata keqësohet edhe në Pakistan. Në ndritjen e reflektorëve të mediave, kohët e fundit është edhe India, ku në shumë shtete vijon përsekutimit krishterëve nga fundamentalistët hinduist. Ky përsekutim, sipas atë qervelerës, shfrytëzohet e subvencionohet nga njerëz që dëshirojnë të mbajnë popullsitë e këtyre viseve në gjendje skllavërie.
Vijon diskriminimi i disa fevet edhe në Kinë, mjafton të mendohet për situatën në Tibet. Në raport nënvizohet se krishterimi është në rritje të vazhdueshme me një shtresë prej 40 milion besimtarësh. Kujtojmë se në botën e sotme numërohen 1.999.838.000 të krishterë, nga të cilët 1.057.328.093 katolik e 1.088.789.000 musliman, në mes të një popullsie botërore prej 6.055.000 banorësh.
Nuk ka ndryshime në Korenë e Veriut, ku shkelën rënd të drejtët e budistëve e të krishterëve. E vetmja rreze drite është një farë hapje për veprimtarinë e Kishës Katolike si dhe për misionarët protestant që mund të hynë më lehtë në vend përmes organizatave humanitare.
Për të shqetësuar, situata është edhe në Indonezi, ku kërcënimi më i madh është ai i terrorizmit, e në Nigeri, posaçërisht në shtetit ku është në fuqi ligji i sharisë. Po si është e mundur që bota të mos i kushtojë vëmendjen e duhur lirisë fetare, e cila është në bazë të gjitha të drejtave të tjera, e sidomos si mund të mbrohet kjo liri? Pyetim Elvira Xhiton e zyrës së shtypit Ndim për Kishën Qevuan.
Sigurisht ka vëmendje të pamjaftueshme, sepse ndoshta kjo e drejtë është shikuar për shumë vjet si e dorës së dytë. E vetëm në vitet e fundit, edhe për shkak të situatave aktuale që vrejë në nivel botëror, po i kushtohet një vëmendje më madhe kësaj teme. Ajo që mund të bëjnë se cilin nga ne, është kryesisht të njohë situatën, këtë qëllim ka ky raport. Veç kësaj, Ndim për Kishën Qevuan, Lëvizje, cila prej 60 vjetësh realizon një numër të madh projektesh në ndim të kishës përsekutuar, nuk mund mos nënvizoj rëndësinë e ndërhyrjeve konkrete në mënyrë që të krishterët e lirë, do me thanë ata që jetojnë në atmosferën e lirisë fetare, t'japin ndihmesën e tyre për të lehtësuar vuajtjet e atyre që nuk egzojnë ose që u mohohet plotësisht kjo liri e kjo drejtë.